Iubiții mei, frați și surori, iubiți prieteni, mă bucur că am ajuns cu ajutorul Domnului din nou la Betania. Nu știu dacă mi-ați dus dorul, dar eu cel puțin simțeam că parcă îmi lipsește ceva, pentru că în ultimele luni nu ne-am mai văzut. Și mă rog din toată inima ca întâlnirea noastră să fie un popas binecuvântat la picioarele Domnului. Amin. Mă bucur că după masa aceasta mă întâlnesc aici din nou cu fratele Teofil, cu sora Ica, mă întâlnesc cu cei din Betania, mă întâlnesc cu rudele, cu prietenii, cu cunoscuții. Vreau să vă aduc salutări, așa cum și dânsii au adus. Vă salut din nou cu salutul Bisericii din Ipotești, din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Săptămâna aceasta m-am întors din Statele Unite, unde am stat o săptămână. M-am bucurat să fiu cu frații din Chicago, m-am bucurat să văd pe una din fiicele mele care este acolo, să mă întâlnesc cu fratele meu, cu sora mea, să mă întâlnesc cu fratele Valentin Popovici la căpătâi unui bolnav. A fost minunat să ne întâlnim doi păstori și să vizităm o soră care era în vârstă, o mătușă de-a noastră. Și din partea dânsului vă aduc și eu sfinte salutări, pentru că și mie mi-a dat aceeași sarcină binecuvântată și mi-a spus să salut frățietatea oriunde voi ajunge. Apoi aș vrea să vă aduc salutări și de la frații din Curtici. Ne-am bucurat să fim împreună cu ei aseară la un serviciu de căsătorie. Dimineața să ne bucurăm în casa Domnului. Tot la fel aș vrea să vă aduc niște salutări mai speciale. Am auzit-o pe sora Boiangiu cântând cântarea aceasta minunată și mi-am adus aminte că în ultimele săptămâni am avut unul din cele mai minunate popasuri, o seară de priveghi împreună cu frățietatea din Sibiu. Eram la o întâlnire cu fratele Poplăceanu, cu fratele Cornel Boingeanu, cu fratele Sami Tuța, cu alți frați implicați în lucrarea de misiune și am aflat că fratele Niculiță Moldoveanu a trecut în veșnicie. Și a fost pentru mine o ocazie binecuvântată și o onoare, aș putea să spun, să fiu chemat la acel serviciu de priveghi. Încă o dată, într-o atmosferă cu totul sfântă, am cântat împreună cântările compuse de fratele Niculiță Moldoveanu. Cântări pline de har, cântări pline de numele Domnului Iisus Hristos, cântări pline de doctrina sfântă a jertfei pe care Iisus Hristos a adus-o pentru noi odată pentru totdeauna. A fost un om care a zis așa: n-am vrut ca să las timpul să treacă degeaba pe lângă mine și eu să trec degeaba pe lângă el. În urma fratelui Niculiță Moldoveanu au rămas peste 7.000 de cântări. 7.000 de cântări înseamnă o cântare pe zi timp de aproape 20 de ani. 20 de ani pe care nu i-a lăsat să treacă degeaba pe lângă el. Au fost mai mulți. Au rămas în urmă 7.000 de cântări. Toată opera pe care omul acesta a lăsat-o în urmă de dragul Domnului Iisus și de dragul sufletelor este de aproape 100 de volume. Se tipărește al 18-lea volum cu cântări, text și note. Textul unor cântări e compus de preotul Trifa sau de Traian Dor sau de alții, dar melodiile le-a compus el. Aceste melodii au fost scrise, unele din ele, pe bucăți de săpun în pușcărie. Au fost memorate, apoi când a ajuns în libertate, fratele le-a pus din nou pe note și acum se tipărește al 18-lea volum. Dar împreună cu aceste volume de cântări, meditațiile și comentariile biblice pe care le-a scris fratele Niculiță sunt aproape 100 de volume. Are o operă care este la fel de cuprinzătoare ca și opera lui Nicolae Iorga. Dar opera fratelui Niculiță este de dragul Domnului Iisus și de dragul sufletelor oamenilor. am stat și m-am cercetat ascultând mărturia despre acest om, cercetat de cântările lui, privind la soția lui care spunea după atâția ani de căsătorie, nu ne-am certat niciodată. Povestea fratele Petrică Găină că odată când au venit jandarmii și între baionete l-au scos din casa în care stătea în Sibiu cu chirie, trebuia să împartă în condițiile de atunci camera printr-o perdea cu familia unui neamț care locuia și el acolo. Și neamțul ăsta credincios, când l-au văzut pe fratele Niculiță între baionete, s-a uitat la el și a zis, se duce cel neprihănit și nimănui nu-i pasă. Un verset dintr-un psalm, un psalm care face și el subiectul unei cântări. Fraților, se duc dintre noi oameni neprihăniți. Dacă ar fi fost ortodox, ortodoxii l-ar fi sanctificat. Dacă ar fi trăit pe vremea lui David, și noi spunem lui David, psalmistul David, pentru că are aici 100 și ceva de cântări, putem spune. Gândiți-vă la peste 7.000 de cântări pe care le-a scris fratele Niculiță. Ce psalmist a trăit în neamul nostru. Ce mare onoare ne-a făcut Dumnezeu, ce mare dar ne-a făcut Dumnezeu, ce minunată e muzica fraților ostași. Fratele Niculiță a fost un ostaș care atât de sincer a stat înaintea Domnului încât Domnul i-a vorbit personal și a spus, Niculiță, nu te mai închina în fața acelui chip, că ăla nu-i chipul meu. Și fratele Niculiță a luat icoana care o folosea în casă, a dus-o în pod. Domnul i-a vorbit și l-a făcut să înțeleagă că trebuie să-l mărturisească cu gura lui în apa botezului, nou testamental, și a împlinit lucrarea asta. Muzica care a cântat-o omul acesta, care a compus-o omul acesta, este un exemplu pentru noi. Și mă gândesc la cei tineri care vin în continuare și care îi reiau cântările, să nu le mutilăm, să nu le schimbăm, să nu luăm aceste melodii duioase și să facem din ele țândări și zgomote și să stricăm melodiile astea. Să le luăm și să le cântăm și să le trăim cu inima așa cum ne-au fost date de Dumnezeu prin asemenea oameni. Îi mulțumim încă o dată lui Dumnezeu pentru fratele Niculiță. Și cinstind memoria unor asemenea oameni, haideți să pășim pe urmele lor. În seara aceasta ascultăm un alt psalm. Un psalm pe care l-a scris împăratul David. Este un psalm pe care David l-a scris trăindu-l. Și avem siguranța, pentru că ne lasă Scriptura să cunoaștem istoria vieții acestui om după inima lui Dumnezeu. David n-a compus psalmul acesta pentru ca să umple o casetă, pentru ca să completeze un CD-ul. Ci David a trecut cu viața lui printr-o situație și în momentul când a ieșit din nou la liman, în momentul când a început din nou să vadă zorii binecuvântați înaintea lui, a avut pe inimă ca recunoștință, ca mulțumire să compune psalmul 32. Și el începe psalmul acesta cu un cuvânt special și spune așa, ferice, ferice de cel cu fără de legea iertată, ferice de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul care nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea, ferice de cel în duhul căruia nu există viclenie. Așa cum v-am spus și altă dată, fratele Wulbrand spunea, în ebraică cuvântul ferice este inghe. Și cuvântul inghe este gânguritul unui copil. A unui copil care a supt la sânul mamei, s-a săturat, este în brațele mamei și se simte ocrotit, îi schimbat și nu-l mai deranjează nimic. Și când se simte așa de împlinit și fericit din toate punctele de vedere, își întoarce privirile către mama, către fața ei așa de cunoscută, către prima față pe care a văzut-o și începe să gângurească și spune inghe. Și cuvântul ăsta definește la evrei fericirea. Și David zice așa, un om cu totul sătul, un om împlinit, un om satisfăcut, Un om cu adevărat fericit este omul care are fără de legea iertată. Nu este omul care n-a păcătuit niciodată, pentru că asta poate fi pretenție sau impresie falsă. Ci este omul care trăiește ca toți oamenii. Dar a ajuns să fie cu fără de lege iertată. De ce a ajuns David să prețuiască așa de mult gândul acesta? Și de aceea a ajuns David să prețuiască așa de mult fericirea aia? Pentru că a fost o vreme când n-a avut-o. A fost o vreme când a fost lipsit de fericirea aia. A fost o vreme în care el a fost captiv, a fost prizonier. Și aș vrea să intitulez mesajul din după masa aceasta: Prizonier în propria pușcărie. Prizonier în propria pușcărie. Ca orice împărat, David trebuia să țină legea și să țină rânduiala în țară, și ca orice împărat trebuia să aibă o temniță. Și în temnița respectivă, David să-i țină pe aceia care nu voiau să se încadreze în societate, să țină legea lui Dumnezeu, să țină legea împărăției, să fie ordine și rânduială între oameni. Și pentru că era un pericol, la un moment dat David trebuia să închidă în pușcărie. Dar foarte interesant, David se trezește la un moment dat prizonier în propria lui pușcărie. Și stau și mă gândesc în seara aceasta, în după masa aceasta, că poți să fii într-o asemenea situație. În casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, un Dumnezeu care este gata să binecuvinteze, să fericească, să umple de bucurie. Un Hristos care zice: am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Tu să fii sărac, să fii uscat, să fii amărât în sufletul tău, să fii lipsit de bucurie și de pace, să-ți lipsească fericirea după care jinduiesc toți oamenii. Să fii un om nenorocit. Să fii un om nenorocit. În dupămaza aceasta am fost și eu un om nenorocit. M-am despărțit de fratele Teofil dimineața la Curtici. Ne-am dus să stăm la masă și am stat la masă cu rudeniile și la plecare. În așa fel s-au învârtit lucrurile încât mi-am încuiat cheia în propria mea mașină. Și era mașina mea și era cheia mea și erau toate la dispoziția mea, dar eram prizonier în Curtici și nu puteam ajunge la Timișoara. Și stăteam și mă întrebam de ce se întâmplă asta, și am intuit că cel rău vrea să oprească călătoria asta, pentru că probabil anticipa că se va da o binecuvântare pentru sufletele noastre în popasul din după masa aceasta de aici. Situația lui David e mult mai gravă. E mult mai gravă. David este omul care se vede la un moment dat prizonier în propria lui pușcărie. Și știți care e pușcăria în care a intrat prizonier? Temnița în care el este închis, este captiv. Tăcerea vinovată a lui David, care a păcătuit. Introversarea lui David în această vinovăție, pe care vrea să nu afle nimeni, să nu spună la nimeni. Încercarea zadarnică a lui David de a trage plapuma peste păcatul lui. Și crede că în felul ăsta el va reuși. Și se gândește că în felul ăsta va fi satisfăcut. Și auziți ce spune David: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea și mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Auziți în ce stare a ajuns. În ce stare pot să fiu și în ce stare pot să fii. Ești membru în Betania. Ești vizitator și ai venit la casa Domnului în Betania. Ești trecut în registrul bisericii. Sunt între slujitorii Domnului. Sunt unsul Domnului ca David. Și totuși trăiesc această dramă. Sunt propriul meu prizonier. Nu mă pot bucura și nu pot fi fericit cu cei pe care David îi vede și îi definește. Păi dacă vrei să fii un om fericit, zice David, trebuie să fii un om cu fără de lege iertată. Dar cine poate să ierte fără de legea? Numai acela care a dat legea. Domnul Iisus își permite odată, în față cu mult popor, să spună: păcatele sunt iertate, ridică-ți patul și umblă. Și doctrinarii din jurul lui stau și imediat îl condamnă și spune: a hulit. Păi cine are voie să ierte păcatele decât unul singur? Dumnezeu. Și au dreptate din punct de vedere literar, din punct de vedere doctrinar. Numai Dumnezeu are voie să ierte păcatele. Însă știți care e nenorocirea lor? Ei nu-și dădeau seama că Iisus Hristos, cei pe care ei îl vedeau în trup, era Dumnezeul adevărat, din Dumnezeu adevărat. Era Cel care s-a dat pe sine însuși ca jertfă și a dat sângele Lui pentru curățirea păcatelor și avea dreptul și are dreptul să ierte fără de legea. Aleluia! În seara aceasta, vestea cea bună pentru noi toți este că Iisus Hristos, care a plătit cu sângele Lui, cu jertfa Lui, pentru păcatele tuturor, poate să curățe în sângele Lui toate păcatele noastre și poate să ne ierte de orice fără de lege. Doamne, slavă Ție pentru asta! Doamne, ajută-ne să înțelegem asta, Doamne! Să nu stăm prizonieri în această temniță a tăcerii vinovate, a păcatului ascuns. Ferice de cel cu păcatul acoperit. Dar cu ce poți acoperi păcatul? Nu-l poți acoperi cu țărâna. Nu-l poți acoperi cu plapuma tăcerii, a tăinuirii vinovate. Nu poți. Sângele fratelui tău strigă din pământ la mine, zice Dumnezeu. Cu ce poți să acoperi? Și totuși este ceva cu care poți să acoperi păcatul. Și ne uităm în Vechiul Testament și vedem chivotul și știm că acolo în chivot este legea pe care, din nefericire, poporul Israel și orice om doritor de a face voia lui Dumnezeu o călca în fiecare zi. Deasupra strălucea prezența lui Dumnezeu între heruvimii de pe chivot. Dar între legea aceea care nu o putea respecta nimeni și slava, prezența lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu care nu poate privi rău, era capacul de la chivot. Și acest capac câștigă denumirea de capacul ispășirii. De ce? Pentru că marele preot cu sângele de jertfă vine cel puțin o dată pe an și stropește acolo pe chivot sângele ispășirii, sângele de jertfă. Și între slava lui Dumnezeu de deasupra și legea călcată de desubt este stropit un sânge de ispășire. Și lucrarea aceasta este doar un simbol, pentru că adevărata lucrare o face Domnul Iisus Hristos, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însăși sângele Său. Intră odată pentru totdeauna în cortul acela care nu-i făcut de mână și este veșnic și face ispășire cu sângele Său înaintea dreptății lui Dumnezeu. Un sânge care s-a vărsat pentru ispășire, pentru curățire, pentru a acoperi păcatele odată și pentru totdeauna. Aleluia! Nu poți acoperi și nu poți tăinui păcatul tău. Ceea ce astăzi faci în ascuns, odată va fi strigat de pe acoperișul caselor. Totul va fi scos la iveală. Vom da socoteală pentru toate. N-ar fi mai bine ca până atunci să avem problema rezolvată și să facem în așa fel încât păcatul să fie acoperit? Suntem vinovați de toate călcările de lege, păcate de comitere și păcate de omisiune, de omitere. Dar Iisus Hristos cu sângele vărsat la Golgota a șters zapisul cu poruncile care era potrivnic și stătea împotriva noastră și ne condamna și ne condamna pentru veșnicie. Și sângele lui Iisus Hristos poate să curățe și poate să acopere orice păcat. Adu-ți viața la spălat la crucea lui și lasă ca sângele lui să curgă peste tot ce ai făcut și să acopere totul. Și Doamne, ajută-ne să facem asta. Apoi cuvântul Domnului spune: ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Ești monitorizat de dreptatea lui Dumnezeu. Ești contabilizat cu toate păcatele tale înaintea lui Dumnezeu. Nu te poți sustrage de la nicio răspundere, nu poți ascunde nimic din ce ai făcut, nu poți acoperi cu nimic păcatele tale, vei răspunde pentru totul și ești responsabil înaintea Domnului și totuși, există o fericire a unui om căruia Domnul nu-i mai ține în seamă nelegiuirea. De ce? Pentru că jertfa lui Iisus Hristos compensează dreptatea lui Dumnezeu. Sângele vărsat de Iisus Hristos poate să te curățe, să te sfințească, și în urma pocăinței tale este aruncat în marea uitării tot dosarul trecutului tău. Și Domnul nu-ți mai ține în seamă nelegiuirea și nu-și mai aduce aminte de păcatul tău. Slăvit să fie numele Lui! Această șansă este Evanghelia care o predicăm. Este vestea bună din partea Domnului Iisus Hristos pentru tine și pentru mine. Ferice de omul în duhul căruia nu este viclenie. Să trăiești la nivel duhovnicesc în viclenie. Să încerci să te minți pe tine, să încerci să-L minți pe Dumnezeu și să încerci să minți pe cei din jurul tău. Fața ta poate fi zâmbitoare, dar inima ta poate să fie întristată. Tu poți să arăți o imagine și poți să ai o imagine așa de atractivă în fața oamenilor, dar lăuntru tău să fie altfel. Să trăiești într-un dualism spiritual. Să trăiești într-o demagogie duhovnicească. Se poate așa ceva? Scriptura spune că da. Chiar în mijlocul râsului, inima poate să-ți fie întristată. Să zâmbești din complezență. Să arăți o față zâmbitoare, să pozezi ca un om lipsit de griji. Și totuși înăuntru tău duhul să fie împovărat, conștiința să fie încărcată, problema vieții și veșniciei tale să fie nerezolvată. David spune că se poate să fie într-o asemenea situație, dar nu fericit, ci un om nefericit. Ca să ajungi să fii un om fericit, înseamnă să trăiești într-adevăr o viață duhovnicească care să dea în afară. Și atunci să se vadă pe fața ta viața interioară care o duci. Domnule, m-am întâlnit cu el. Îi strălucea fața. De ce îi strălucea fața? Pentru că era rezolvată problema aici. Era rezolvată problema aici de unde. Dar uitați-vă ce spune cuvântul. În loc să fii un asemenea om fericit, pe care îl dorește David, pe care îl definește David, călăuzit de Duhul Domnului, să fii propriul tău prizonier. Adică, câtă vreme am tăcut. Unii suntem mai familiarizați cu Biblia, alții poate sunt mai începători în ale Bibliei. David, omul lui Dumnezeu, unsul Domnului, a căzut în păcat. Asta pentru ca să înțelegem că fiecare din noi toată viața rămânem oameni. Că e important pentru noi să trăim după voia Domnului, să ne hrănim din cuvânt, să ne întărim în rugăciune și mai ales să fim acolo unde ne vrea Domnul. A fost o zi în viața lui David când împărații plecau la război și el a hotărât să rămână acasă. Când ostașii lui cucereau cetatea Raba, Și David pierdea bătălia de acasă, pentru că ochiul lui a trecut dincolo peste gard, pentru că a uitat una din cele 10 porunci care spunea să nu poftești ceea ce nu este al tău. Și David a păcătuit. Și după ce a păcătuit și a dat seama că păcatul face ochi, păcatul produce rezultate nedorite, nefaste, și a încercat să acopere păcatul, și încercând să acopere păcatul, a adăugat păcat la păcat. Și după ce a căzut în păcatul curviei, a ajuns să fie vinovat și de crimă. Și a ajuns să poarte pe conștiința lui sângele oșteanului său. Asta pentru ca să ne dea Dumnezeu o lecție nouă. Și ca să înțelegem cât suntem de slabi, cât suntem de ticăloși și ce zadarnică e încercarea de a ascunde păcatul cu alt păcat. Cât de zadarnică e încercarea asta. Ce a făcut David de fapt? S-a închis în sine însuși și s-a trezit într-o pușcărie. Și David trăiește viață de prizonier în propria lui pușcărie, tăcerea vinovată și încercarea de a rezolva păcatul cu alt păcat. Și tace. Și câtă vreme am tăcut, zice el, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Poate fi doar ceva metaforic, să ți se topească oasele. Dar vine medicina modernă și confirmă medicina, știința medicală modernă confirmă câtă dreptate are David în aceste versuri. Pentru că atunci când trăiești cu o stare de vinovăție, ființa ta care e structurată de Dumnezeu să fie eliberată de vinovăție, intră într-o stare de panică. Panica face ca în ființa ta să se producă mai multă adrenalină decât trebuie. Și această adrenalină, care la un moment dat poate fi un ajutor într-un act radical, poți să stai la o înălțime și poți să stai peste o lungime pe care n-ai mai sărit niciodată, de frică. Dar în momentul când lucrul ăsta se permanentizează, deja ființa ta produce toxine care otrăvesc ființa ta. Ajungi propriul tău vrăjmaș. Și într-o asemenea stare, ți se mănâncă calciul din oase și se țopesc oasele. Și cuvintele care par poezie sunt așa de adevărate. Și te trezești că stai de vorbă cu căpetenia oștirii și stai de vorbă cu cei din familie. Și ești într-o situație în care nimeni nu pricepe și deodată începi să suspini așa din toate băierile inimii. Și îți aduce aminte descrierile lui Sadoveanu sau altuia care spunea: și l-am auzit oftând din băierile inimii și am înțeles că avea o povară pe sufletul lui. Înțelegi că poartă celălalt o povară. Sunt suspine negrăite pentru că Duhul este întristat și împovărat și suspină din lăuntru. Și te trezești gemând și te culci obosit și te scoli mai obosit. Și ai vrea să te bucuri și nu te poți bucura. Și ai vrea să ai pace și nu mai ai pace. Și a vrea să ai liniște și nu mai ai liniște. Și stăteam de vorbă cu cineva și spunea: nu știu, am încercat, mi-am inventariat viața și am zis tot ce am avut pe inima mea, am mărturisit. Oare de ce n-am pace, liniște, bucuria pe care o caut de atâta timp? Și am zis: te-ai gândit că poate ești în locul în care Dumnezeu nu te vrea și poate stau în tine talanți care nu sunt multiplicați în viețile altora? Și poate nu faci ceea ce Dumnezeu ar vrea să faci și nu ești util și nu ești eficient și nu ești lângă apă ca și pomul să aduci rodul la vremea potrivită? Și au început să curgă lacrimi și a zis: asta-i, asta-i, n-ar fi trebuit să fiu aici. Am un dar de la Dumnezeu și nu-l pun în slujbă. Nu-mi fac datoria înaintea Domnului, nu trăiesc pentru ceea ce am fost creat. Asta trebuie să fie. A început să se lumineze fața. Nu era vinovat de păcat de comitere, dar și-a văzut vinovăția în păcate de omitere. Cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. În seara aceasta poți să fii vinovat doar de lene spirituală, doar de inactivitate. În seara asta poți să fii un frate fane care nu mai spune poezii. Poți să fii soția dânsului care nu mai cântă. Poți să fii un predicator care nu mai aduce mesajul. Poți să fii un om care ai atâtea daruri minunate puse de Dumnezeu în tine și stai și lâncezești într-o adunare în care nu există loc pentru slujirea ta. Sau te tragi înapoi în momentul când ești îndemnat să slujești. Prizonier în propria pușcărie. Un om lipsit de bucurie. Un om lipsit de pace. Un om care nu se odihnește duhovnicește. Un om care geme din senin, suspină din senin și nu se poate bucura. Ți se topesc cu oasele. Zi și noapte, zice David, mâna ta apăsa asupra mea. 7 ani de zile m-am rugat pentru un suflet. Și într-o zi a sunat telefonul. Vreau să stau de vorbă, frate păstor. Și m-am dus să stau de vorbă. Ce s-a întâmplat? Frate, m-a închis Dumnezeu pe toate părțile. Nu mai am nicio ieșire. Nu-mi iese nimic, nu merge nimic. Cad din piatră. Trag barca pe uscat. N-am niciun har, n-am nicio binecuvântare, n-am nicio propășire. Nu se vede nicio rezolvare în viața mea. M-a închis Dumnezeu. Nu Dumnezeu închisese. Ea se închisese în propria pușcărie. Și atunci zic, ce este de făcut? Vreau să mărturisesc. Mărturisește. Și a început să mărturisească. A început să dea la iveală. Nu mai putea rezista în propria pușcărie. David era într-o asemenea situație. Simțea cum mâna lui Dumnezeu apasă peste el. Oare nu vezi tu mâna lui Dumnezeu apăsând peste tine? Oare nu vezi? Oare nu vezi că poate câștigi o simbrie și o pui într-o pungă spartă? Oare nu vezi că lovește Dumnezeu în familie, că lipsește cu tare, că nu-i cu tare, că nu-i cu tare? Și pur și simplu adaugi mereu zile noi la perioada detenției tale și în loc să ajungi la ziua liberării din pușcărie, tu prelungești detenția și tu ești vinovat de asta. Pentru că Dumnezeu este obligat, datorită atitudinii tale, să apese cu mâna Lui peste tine. Și David simte această apăsare. Trăiește această apăsare. Este ca un om care ar vrea să-și îndrepte odată spinarea, doar nu poate, pentru că tavanul e coborât așa de jos încât tot trebuie să umble cocoșat. Și poți să fii într-o asemenea situație și să nu te poți bucura. Și spune David aici, mi se usca vlaga cum se uscă pământul de seceta verii. Am fost în Basarabia în lunile trecute și când am trecut granița înapoi a trebuit să merg județul Vaslui și apoi județul Galați să ajung la o căsătorie și mi-e durea inima când mă uitam la oameni și la animale. Mă uitam la fântâni părăsite din care nu mai puteau scoate nimic. Animale care stăteau și se vedeau coastele și stăteau parcă și priveau către cer. Totul era uscat, totul era negru în jurul lor. Nu era verdeață, nu era apă. M-am gândit din nou la versetul, Doamne, când îți deschizi tu mâna, saturi după dorință tot ce are viață. M-am uitat la pământul ăla crăpat, la crăpăturile alea care se prelungeau în adâncime. Uscăciune, secetă. Așa poate să fie sufletul tău sau sufletul meu în momentul când stau și-s vinovat de tăcere și adaug păcat la păcat și prelungesc perioada pușcăriei mele. Și cuvântul Domnului spune, atunci ți-am mărturisit păcatul și n-am mai ascuns fără de legea mea. Vine o zi, vine un moment, vine o clipă binecuvântată, vine un ceas de viață în care fiul risipitor zice, iată ce am să fac, iată ce am să fac. Am să mă duc la tata unde robii au belșug de pâine și omor de foame aici. Am să curm perioada asta. Haideți să-l auzim pe David în hotărârea lui și haideți să-l vedem cum o duce la îndeplinire. Psalmul 51. Auziți ce spune cuvântul Domnului aici. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, nu după dreptate, nu după justiție, după îndurarea ta cea mare. Avem un Dumnezeu îndurător, bogat în îndurare și bunătate. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Gândește la fel ca Iosif. Nevasta lui Potifar îl atrage în ispită și îl spune: cum să păcătuiesc? Nu împotriva ta sau împotriva bărbatului tău. Cum să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu făcând aceasta? Și David zice: nu împotriva lui Urie, nu împotriva trupului meu numai, nu împotriva nevestei lui, ci împotriva lui Dumnezeu, împotriva ta am păcătuit. Și am făcut ce-i rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Doamne, Tu ești drept să apeși peste mine și poți apăsa peste mine toată viața până la capăt și apoi o veșnicie întreagă mă poți îndepărta de Tine. Tu ești drept, dacă e după justiție și după dreptate, cine mai poate sta înaintea Ta, Doamne? Dar după îndurarea și bunătatea Ta, iartă-mă și curățește-mă. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntru meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Isopul era mănunchiul ăla din care marele preot făcea șumoiagul ăla și îl băga în castronul cu sânge și apoi stropea. Și pentru noi cine a avizat ar fi zis: murdărește perdeaua din templu, murdărește aurul chivotului. Dar din punct de vedere duhovnicesc, preotul nu murdărea cu sânge, ci preotul făcea curățirea. Preotul făcea curățirea, făcea ispășirea. Auziți ce spune el: spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Doamne, acopăr-le, nu te mai uita la ele, nu mai ține seamă de ele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Auziți David, vorbind profetic, zice: Doamne, lucrând cu mine și recuperându-mă pe mine, Doamne, va fi o învățătură pentru alții și, Doamne, tare mare dreptate are. Pentru că uitându-ne la el, Dumnezeu ne poate învăța pe noi. Recuperându-l pe David, putem și noi să înțelegem că există un Dumnezeu al recuperării, Dumnezeu care mai dă o șansă, chiar unor căderi din astea așa de mari. Numai Dumnezeu vrea să vadă o asemenea pocăință ca aici. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat. Am adăugat păcat la păcat. Doamne, a fost și curvie și a fost și crimă. David l-a ucis pe Urie Hetitul. Noi ucidem cu mâna medicului și atâtea avorturi ne trec pe noi din rândul oamenilor care ar putea fi după voia lui Dumnezeu în rândul criminalilor. Vrem să acoperim păcatul, vrem să ascundem fără de lege și poate purtăm și vinovăția unui sânge vărsat. Doamne, păcătoșii se vor întoarce la Tine, Doamne. Așa spune versetul 13: păcătoșii se vor întoarce la Tine. Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea Ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, dacă ai fi voit jertfe, Ți-aș fi adus. Dar Ție nu-ți plac arderile de tot. Cum să spui, măi, David, că lui Dumnezeu nu-i plac arderile de tot? Și David ar spune: da, e adevărat. Fără pocăință, fără căință, fără întoarcere, fără a te lepăda de păcat pentru totdeauna, degeaba vii cu arderile de tot. Degeaba vii cu zeciuiala, degeaba vii cu sponsorizarea, degeaba vii să înlocuiești tu ascultarea cu jertfele, pentru că la Dumnezeu ascultarea face mai mult decât jertfele. Și dacă vrei să-L asculți, ascultă ce spune Domnul. Eu nu vreau moartea păcătosului. Eu vreau ca el să se pocăiască. Eu vreau ca el să se întoarcă. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dacă i-ar fi plăcut lui Dumnezeu jertfele, i-ar fi convenit ca oamenii să păcătuiască mai mult și să aducă mai multe jertfe. Dar până și Iisus Hristos e de acord cu David și zice: tu n-ai voit nici jertfe, nici ardere de tot și mi-ai pregătit mie un trup ca eu să fiu jertfa. Aleluia! Doamne, dacă ai fi voit jertfe sau arderi de tot, ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Vom aduce într-o zi jertfe, dar neprihănite. Am cântat cântarea asta: îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc. Și noi acasă o cântăm cu toată biserica cu mâinile ridicate. Odată însă interesant, au fost niște frați cu noi și la urmă i-am luat și am mustrat și am zis: măi, noi am învățat de la voi, de la frații pentecostali, să ridicăm mâinile, să fim mai biblici. Și noi am cântat cântarea și am ridicat mâinile și voi ați stat cu mâinile jos. Și unul din ei, mai zâmbind așa, dar mai stingherit, a zis: frate, acolo scrie să ridici mâini curate. Și și-a explicat într-un fel de ce n-a putut ridica mâinile. Nu întotdeauna poți ridica mâinile. Dacă vrei să fie primită jertfa, trebuie să fie neprihănită. Doamne, va veni și ziua când îți vom aduce și jertfa și vei primi jertfa, Doamne. David, cum să te înțeleg? Adineauri spuneai că nu-i place Domnului. Nu-i place când o aduce un om care vrea să înlocuiască pocăința cu jertfa. Crezi că îți poți spăla păcatul pentru că ești mai darnic cu biserica? Ești mai darnic cu păstorul? Nu poți. Nu se poate. Se poate dacă te pocăiești. Se poate dacă îți mărturisești păcatul. Și David spune în felul următor: Doamne, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și Psalmul 51 spune așa: a făcut-o Domnule. El, marele împărat David, în momentul când degetul lui Natan s-a îndreptat către el, David a recunoscut. A luat hotărârea și a împlinit-o. Și Psalmul 51 ne arată nouă că David s-a ținut de cuvânt. Slavă ție, Doamne! Știți ce spune David? Îmi voi mărturisi Domnului fără de lege și tu ai iertat vina păcatului meu. Domnule, ce simplu! Ce simplu! Tu ai iertat vina păcatului meu. Dacă Psalmul 51 ne arată nouă că David s-a mărturisit și s-a pocăit, puneți la oaltă 2 Samuel, capitolul 10, 11 în continuare, și citiți și la Cronici 20. Și veți vedea că la Cronici lipsesc 51 de versete. Asta ca să puneți la oaltă Psalmul 51 și cu 51 de versete. La 2 Cronici, capitolul 20, între versetul 1 și 2, lipsesc 51 de versete, care apar în cartea lui Samuel, dar nu mai apar la Cronici. Dar știți de ce nu apar? Pentru că David are dreptate când zice: și Dumnezeu a iertat. Și fraților, așa a iertat Dumnezeu încât cronicarul inspirat de Duhul Domnului nu mai spune nimic la Cronici de căderea lui David. Nu pentru că mânca la masa împăratului sau l-a sponsorizat împăratul. Că cronicarii ăștia și la David și la Ștefan cel Mare spun adevărul. Și mai ales cronicarul ăsta de aici spune adevărul. Dar știți ce?
a intervenit sângele jertfei. Acel vărsat odată pentru totdeauna. Și David a fost iertat și Dumnezeu zice, uitați-vă la el. Să nu spuneți mie că David ăsta e un ticălos. Știți cum e David ăsta în ochii mei, zice Domnul? Om după inima mea. Dar Doamne, Tu știi ce a făcut? Alo! Eu nu mai aduc aminte ce a făcut. Omul după inima mea este în primul rând om, născut în fără de lege, slab, alunecos uneori. Dar care știe să se pocăiască. Oricât de sus l-ar duce ungerea, chiar împăratul David să fie, dacă știe să se pocăiască, are o șansă. E omul după inima mea. Fraților, omul lui Dumnezeu, omul după inima lui Dumnezeu, nu este omul care toată viața reușește ca un fariseu să trăiască cu impresia sau pretenția că e nevinovat. Ci este omul care știe să se pocăiască și o face atunci când trebuie. Pentru că auziți ce mai spune David. De aceea, orice om evlavios să se roage ție. Da, Doamne, Tu ești Dumnezeu care asculți rugăciunile, de aceea tot poporul, toți oamenii vor veni la Tine. Noi avem aici la Biserica Betania un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Slăvit să fie numele Lui. Dacă sunteți musafiri aici, să știți că aici Dumnezeu ascultă rugăciunile. În locuri ca acestea, noi predicăm un Dumnezeu care ascultă rugăciunile și răspunde la rugăciuni. Acest Dumnezeu este gata să dea iertare. De aceea orice om care se vrea evlavios, care vrea să aibă atitudinea după voia lui Dumnezeu, evlavia asta aducătoare de mult câștig, care e de mare preț în ochii lui Dumnezeu, să se roage ție. Amin. Dar încă ceva, zice David, la vremea potrivită. Tot pățitul-i priceput. Cine vorbește din experiență nu poate fi contrazis. Și David zice așa, vă dați seama câtă vreme mi s-a mâncat calciul din oase, am trăit sub apăsarea mâinii lui Dumnezeu, mi s-a uscat vlaga sufletească, duhovnicească, eram un om care nu mai puteam compune nimic, nu mai simțeam comuniunea cu Dumnezeu, eram prizonier în propria pușcărie, până în ziua când mi-am dat seama că cheia era tot la mine, mi-am dat seama că lacătul e pe dinăuntru, mi-am dat seama că eu am cheia și lacătul poate fi descuiat. Și totuși eu, în tăcerea mea vinovată, în nebunia minții mele că pot ține păcatul acoperit și nu-l voi dezvălui și voi depăși momentul ăsta, fără mărturisire, fără pocăință, mi-am dat seama că eu sunt prizonier. Mi-am dat seama că trăiesc cu o povară care o pot lepăda. Cunoaștem poate povestea aia nostimă cu o bătrână care a fost luată la ocază de un căruțaș milos. Și mergea căruțașul bucuros că face o faptă bună, dar când se întoarce după el, bătrâna stătea cu niște desagi grei și ținea în spate. Și omul zice, mătușă, dar de ce nu-i lași jos? Lasă, dragul mătușă, să fie mai ușor la cai. Știu că ne vine să râdem. Dar credeți dumneavoastră că suntem mai plăcuți în ochii lui Dumnezeu și e mai ușor lui Dumnezeu să ne iubească dacă ținem povara asta nemărturisită pe viața noastră? Credeți că în felul ăsta Dumnezeu ne va iubi mai mult? Într-adevăr, El nu dorește moartea păcătosului. De ce trăim noi într-o asemenea lipsă de înțelepciune? Și stăm și ducem povara asta care poate fi aruncată la crucea lui Iisus. Și putem fi izbăviți de ea odată și pentru totdeauna. Oh, zice David, chiar de s-ar vărsa pe mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Uitați-vă în Scriptură și veți vedea că de multe ori vuietul valurilor e asociată cu vocea popoarelor. Și de multe ori apele astea mari pot fi niște răbufniri așa de adunare generală, pot fi niște acuzații în plen împotriva ta. Dar dacă te-ai mărturisit, dar dacă te-ai pocăit, dar dacă ai lepădat păcatul ăsta pentru totdeauna, Dumnezeu te pune la adăpost și de biciul limbii și nu se vor mai frământa neamurile și valurile împotriva ta. Se vor revărsa ape mari, dar pe tine nu te vor atinge. Vei fi la adăpost. De ce? Te-ai pocăit. Ți-ai mărturisit păcatul. te-a eliberat. Te-ai dezis de El. Și acum ești liber. Liber pentru totdeauna. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Dacă vrei să fii și tu în corul celor care cântă ca izbăviți de sub puterea păcatului, din gheara celui rău, dacă vrei să fii cânți cântarea aia pe care îngerii nu o poți cânta, atunci trebuie să te mărturisești, trebuie să te pocăiești. Și atunci trece în rândul celor izbăviți. Și atunci cânți adevăratul cor al robilor izbăviți, nu cel care l-a compus Nabucco, ci cel care l-a câștigat Hristos cu jertfa lui. Și vei cânta cântarea de har. Și când vom intra în cer și vom cânta cântarea harului pe care îngerii nu pot să o cânte, vei fi și tu acolo, ca un izbăvit. De ce? Pentru că ai căzut, ca și David, mai grav ca David, dar te-ai pocăit. Ai învățat de la el să te pocăiești. Doamne, ajută-ne să fim în rândul izbăviților. Să ne mutăm în corul celor izbăviți. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Un Dumnezeu disponibil să ierte, să curățe și apoi să te ducă pe drumul sfințirii, a maturizării, să te ducă în rândul celor care ascultă de sfatul lui. Și acum zice David, oameni buni, de ce să fim ca un cal sau un catâr pe care îi legi cu o zăbală? Și asta poate să fie o relație între supus și stăpân. Dar de ce vreți ca Dumnezeu să fie acela care să tragă de zăbală? Și de multe ori când trage stăpânul de zăbală, se rupe buza. Se sfarmă dinții când muncește de zăbală. Dar de ce trebuie să fie o asemenea relație între noi și Dumnezeu, zice David? Pentru că unii stăpâni folosesc mijloacele astea nu numai pentru strunire și îndreptare, dar și să țină animalul ăla departe de el. Să ții departe de tine o relație cu Dumnezeu de la distanță. Să n-ai voie să te apropii de Dumnezeu tău. Să fii printre acei care de voie, de nevoie, trebuie să se supună. Dar să n-ai dreptul să te apropii de El. Vrei o asemenea relație cu Dumnezeu? De ce, zice David, trebuie să fim așa? De ce să nu ne mărturisim și să nu ne pocăim? De multe dureri are parte cel rău. Cel rău are parte de multe dureri, accidente, lovituri, năcazuri, probleme. Dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prehană. Psalmul lui David se încheie cu cântarea păsării izbăvite. A păsării care a reușit să iasă din colivie, să zboare. Și ca un gest de recunoștință cântă, ciripește așa de voios. Se bucură. Trăiește extazul și bucuria eliberării. Frații mei, David a trecut prin această cădere așa de rușinoasă. A trebuit să plătească așa de scump pentru că trăia în vremea legii. Noi avem harul să ascultăm povestea acestui om și să învățăm pe cheltuiala lui. Și mai avem un har și mai mare. Să fim în vremea în care Dumnezeu așa de mult se îndură de noi, încât în loc să lovească până la al treilea și al patrulea neam, datorită păcatelor nemărturisite a părinților, Dumnezeu este gata să se îndure până la al miilea neam. Pentru că putem prin Iisus Hristos să fim curățiți, să fim sfințiți, să fim eliberați, totul să fie uitat și peste noi să se reverse îndurarea, să fim înconjurați de îndurarea Lui. În seara asta, stau înainte acestui Dumnezeu și îi mulțumesc pentru bogăția de îndurare și har. În seara aceasta îi mulțumesc pentru că a coborât cu înțelepciune în inimă ca să văd într-o zi că prin mărturisirea pocăinței pot să mă eliberez, pot să mă curățesc, pot să mă sfințesc. Pot să stau înaintea lui Dumnezeu și să cânt în corul celor izbăviți. Aș vrea însă să te întreb în seara asta cu toată dragostea, tu în ce situație te afli? Cum te afli? Trăiești tu plinătatea bucuriei la Betania? Trăiești tu și cânti cântarea izbăviților? a ieșit din orice temniță. Adevărul lui Hristos ne face liber. Jertfa lui este plată pentru toate păcatele tale. Sângele vărsat de el te poate curăți de toate fără de legile. Ispășirea făcută de el poate să acopere pentru totdeauna trecutul păcătos. El este gata să facă din tine un cântăreț al izbăvirii lui, un om care laudă pe Domnul. Mă rog în seara aceasta pentru orice suflet de aici, frate sau prieten, bătrân sau tânăr, bărbat sau femeie, pentru fiecare mă rog ca Domnul în îndurarea lui să reverse peste noi înțelepciunea lui, să putem ieși din orice temniță și să trăim liberi cu Domnul în toată plinătatea bucuriei pe care Hristos a venit să o aducă oilor lui. Am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Amin.